З драматычным ростам хрысціянафобіі ў Еўропе будзе змагацца папская рада па новай евангелізацыі, заявіў у інтэрв'ю для сённяшняга выдання «Лё Сарваторе Романо» яе старшыня арцыбіскуп Рыно Фізікелла. Таму, падкрэслівае ватыканскі іерарх, дыкастэрыя будзе імкнуцца да таго, каб была прызнанай рэальная, а не скажоная місія касцёла. Паводле слоў старшыні, рада з'яўляецца сімвалічным завяршэннем дарогі, якую пачаў другі ватыканскі сабор. Паводле ідэі Яна 23-га, сабор павінен быў гаварыць пра Бога сучаснаму свету. У сваім выступленні на яго адкрыцці папа Ранкаллі не выпадкова нагадаў, што змест хрысціянскага паслання ніколі не змяняецца, а калі нешта падлягае зменам, то толькі спосабы перадачы, каб сучасны свет мог зразумець яго ў поўні, кажа арцыбіскуп Фізікелла. Падкрэслівае, што папа Ян Павел II быў не толькі аўтарам тэрміну «новая евангелізацыя», але на працягу ўсяго свайго пантыфікату ставіў на новую евангелізацыю, якая ў пэўных кантэкстах ужо пачалася ў вялікіх маштабах. Усё гэта, як працяг папскага навучання, прывяло да прамых вынікаў, сведчаннем якіх з'яўляецца існаванне нашай рады. Бенедыкт XVI заснаваў яе, ставячы задачу рэалізацыі новай евангелізацыі з удзелам епіскапату ўсяго свету, заявіў ватыканскі іерарх. Арцыбіскуп Фізікелла паведаміў, што рада, узначаленая ім, будзе супрацоўнічаць у прыватнасці з папскімі радамі па культуры і сродках масавай камунікацыі.